Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine bili smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisku igru.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Mišić.
Dobar dan. Trećeg novembra navršit će se 57 godina od smrti našeg prvog šahovskog velemajstora Borislava Bore Kostića, pa je prilika da se setimo slavnog Vrščanina. Pobeđivao je najbolje šahiste svog doba, igrao na najpoznatijim turnirima prve polovine prošlog veka. Međutim, sve to je ostalo u senci njegovog doprinosa u popularizaciji drevne igre širom sveta. Po tome mu nema ravnog u šahovskoj istoriji dugo i više od 2000 godina. O tome će nam govoriti veliki poznavalac Čikaborinog života i dela, Dragan Kragić, inače i predsjednik Udruženja za negovanje šahovske tradicije Vršca.
Vršac je interesantan kao grad, koji je počeo naglo da se razvija tu negde početkom 18. veka, kad je sklopljen Požarevački mir, čini mi se 1719. da je bio Požarevački mir, onda počinje naseljavanje Vršca i uglavnom tu dolaze zanatlije, vojna lica, ali ima i puno ljudi koji dolaze iz Francuske, iz Španije, iz Nemačke, iz Srbije i Vršac već negde na kraju 18. veka ima 8900 stanovnika. Znači, to je pred prvi srpski ustanak. Prvi početci šaha, mislim sa koje se zna o Vršcu, datiraju početkom 19. veka. Verovatno je da se šah igrao u Vršcu i krajem 18. veka. Zašto? Postoji jedna priča o Steri, koji je rođen 1806. umro 1856. godine, da je znao da igra šah. Ko je Sterija? Svi znamo, otac srpske drame i tako dalje. Njegova čuvena drama Kirjanja, ona je dostojna kombinacije ili špekulacije, kako bi Sterija rekao, koji je on napravio, koji je ostala zapisana kao anegdota. Steriju je učio da igra šah Leventiš, Janoš Mađar, poznat je bio on šahista, i on je znao snagu šahovsku Sterije. Jednom prilikom Sterija mu kaže, predloži mu da odigraju jednu dopisnu partiju, gde bi on, ako pobedi svoga učitelja, platio 100 forinti, a u suprotnom, ovaj bi njemu dao 1000 forinti. To je, mislim, bilo ovako za njegovog učitelja vrlo laganih 100 forinti. Međutim, Sterija je upoznao Aleksandra de Chapela, francuskog majstora, tako da je sa istim uslovima on ugovorio meč sa njim, tako da je poteze od svog šahovskog učitelja iz Budimpešte slao u Francusku. I oni su igrali, u stvari, meč, a on je bio u dobitku u svakoj varijanti sa 900 forinti. De Chapel je pobedio u 37. potezu te dopisne partije. Njegov učitelj iz Budimpešta mu je poslao u koverti 1000 forinti i predao mu partiju. Sljedeće godine, kad su se sreli u Budimpešti, Sterija mu je to vratio, ispričao mu je to, što se ovome jako svidelo. I to je jedan od dokaza da je u Vršcu već prvoj polovini 19. veka igran šah. Druga polovina 19. veka već su igrali trgovci, fiškali i ovako znameniti ljudi po vrstu su igrali šah. Lekari po gostionicama, kafanama. I tada su se u vrstu dva šahovska genija rodili. 1882. godine rođen je Sava Gerdec, malo znan i šahovskom svetu, a kamoli ovim ostalim. A 5 godina kasnije rodio se Bora Kostić, 1887. godine, kad je krenuo tu negdje u osnovnu školu. I to on je praktično bio pod uticajem već Save Gerdeca. To su bili prvi početci šaha u Vršcu. A šah klub je osnovan 1925. godine. FIDE, Međunarodna šahska federacija, 1924. godine. I tu se šah počeo da se razvija. Bora je imao ogroman uticaj na razvoj šaha u Vršcu, a ne samo u Vršcu, nego i u Srbiji. Oni, Pera Trifunović, su bili nosioci tog razvoja. Doktor Petar Trifunović, a i u svetu. Oni su bili zanesenjaci šahovski. Odu na Vršački breg, gde su i tada bili vinogradi, gde je Sava imao jednu vinogradarsku kućicu i nedelju dana oni sede i igraju šah. Bora Kostić, i pored svih tih svojih šahovskih uspeha, navukao je kompleks Save Gerdeca. Ovaj ga je mlatio jer je bio stariji i izučavao je teoriju. Bilo je nešto literature iz Budimpešte i iz Beča, to su bili šahovski centri Evrope tada. Bora je kroz čitav život imao kompleks Save Gerdeca. Njegovi roditelji Mila Emilija Mandukić i Vlada Kostić Trgovac. Malo ljudi za to zna da je Milin otac bio bačvar Svetozar Mandukić, a Mila je bila čuvena vršačka lepotica. U to vreme Paja Jovanović, čuveni slikar, je bio na studijama slikarstva u Beču. Kad je Paja dolazio na ferije, njegovom oku nije mogla da izmakne takva lepota i lepotica kao što je Mila. Zaljubio se. A i ona se zagledala u njega, ali u to vreme, mislim da bi to shvatili, patrijarhalno vreme, nisu mogli momak i devojka tek tako da se viđaju i da šetaju i da ulaze u neke avanture, nego da bi Paja dokazao ozbiljnost svojih namera. Morao njegov otac da 5 zlatnika Svetozaru Mandukiću da bi potvrdio ozbiljnost svojih namera. To je bila kao neka verilba. Da bi mogao sa njom da se viđa, da priča i da šeta. Ali patrijarhalni Svetozar Mandukić, otac Milin, nije mario za tog molera, kako su se zvali tada slikari. On je hteo da se njegova čerka uda za nekog, za njega uglednijeg. Prvom prilikom on je sa Vladom Kostićem, uglednim trgovcem iz Vrsa, dogovorio brak svoje čerke, vratio 5 zlatnika Pajinom ocu, raskinuo tu veritbu i udao svoju čerku za Paju Jovanovića. Mila Mandukić je celog života patila za Pajom, a i Pajan je bio i ravnodušan prema svojoj prvoj ljubavi, tako da je, recimo na slici, proglašenje Dušanovog zakonika ovekovečio Milin lik u liku carice Jelene. I to je, recimo, jedan interesantan podatak, da carica Jelena je u stvari majka Bore Kostića. Bora Kostić se rodio 24. februara 1887. Kad se vrati 9 mjeseci unazad, to je negde jun, maj, juni, kad je ona i udata za trgovca Vladu Kostića. Za tu postoji, mislim, razni kombinacija sa Pajom, sa njegovim razbarušenim umom, maštom i tako, i ta kreativnost Bore Kostića. Ne prejudiciram ja ništa, nego pričam samo o nečemu što je stvarno bilo, tako da taj Bora Kostić, sve što je nosio u sebi, tu inteligenciju, taj intelekt, sklonost ka kombinacijama, romantičarskom šahu, Da li on to nasledio od Vlade Kostića, to nikad nećemo saznamo. Ali je interesantno da je postao svetski poznat i priznat šahista u celom svetu. Bora je završio svoje školovanje u Vršcu i onda je upisao orientalistiku u Pešti. To je nešto kao ekonomski fakultet. U Pešti već 1909. godine on postaje amaterski prvak mađarski. Skrenuo pažnju na sebe odmah. I tu počinje taj njegov avanturizam, da tako kažem. Ta glad za putovanjem. Odlazi u Beč. Beč je bio šahovski centar. Tu skreće pažnju svojim talentom za šah. Odlazi u Kjeln. I 1911. u Kjelnu odigra onu čuvenu minijaturu sa bečkim majstorom Milok. Što svi znaju, mislim, šahisti. Tu minijaturu, 7 poteza, Kostićeva minijatura. Kad igrate šah na internetu, redko hoće da vam uleti u tu varijantu, već svi znaju to. Tu 1912. u Kjelnu sreće Franka Maršala. Frank Maršal je bio prvak Sjedinjenih Država i išao je na turneju po Evropi i normalno svoje mečeve dobio. Kostić ga bije sa 5-3, sa 2 pobede, čiste pobede i 6 remija. Pobediti Franka Maršala, mislim, to je već bilo nešto. Onda počinju pozivi za turnire. Još nešto o edukaciji Bore, to je šahovskoj pre nego što nastavim, a to je da je Bora znao na pamet sve partije pola morfija, štajnica, tih starih majstora, laskera. Znači, radilo se o jednom izuzetnom umu, mislim intelektu, da on memoriše sve te partije i sve ti partija normalno da on to primenjuje svojim šahovskim partijama. Tako da je imao, pored tog Save Gerdeca koje je uticao na njega i te šahovske teorije iz tih knjiga koje ima i ova znanja, su mu dali već neku širinu da on može da igra sa svim svetskim majstorima u to vreme poznatim ravnopravno. On se ubrajao tada, mislim, u prvi 5 svetskih igrača, 10, tako. Nikad nije imao ambiciju da bude svetski prvak. Iz Kjelna odlazi u Skandinaviju. Tada nije postojala Švedska, Norveška. Na prvenstvu Skandinavije osvaja prvo mesto i tu počinje njegova avantura. Pobeđuje normalno sve te skandinavske majstore, ali zapazio ga je argentinski konzul i predložio mu, tada mladiću, 1912. to bilo, da dođe u Argentinu, u Buenos Aires i da bude predavač na vojnoj akademiji sa potpuno jasnom logikom, jer vojska i šah mogu da se povežu kroz taktiku, strategiju. I Bora to prihvata i 1913. odlazi u Argentinu. Pobeđuje njihovog prvaka, ali kreće na jedno putovanje, zamislite jedno putovanje, 1913-14. on ide za Brazil, pobeđuje prvaka Brazilije. Odlazi u Venecuelu, pobeđuje njega, onda ide u Peru, pa Čile, i sa druge strane se vraća sa zapadne strane Južne Amerike, sa istočne krenuo, vraća se nazad u Buenos Aires i tada se već približava 15. godina, prvi svetski rat. On je austrougarski podanik. Kao austrougarski podanik on dobija poziv da dođe, jer je regrutovan za austrougarsku vojsku, da se bori protiv Srbije. I Bora depešom, njemu dao đavo mira, depešom odgovara toj vojnoj komandi u Beču koja ga je pozvala, da mu taj njihov poziv ne znači ništa i da mu polako klizi niz leđa, zna se vidio da je bio otklizio, i to je poslao depešu što je strašno uvredilo Bečki dvor, i čuveni književnik Cvajk je napisao onda o njemu jednu ovako dosta, aludirajući da je to Bora, normalno priču dosta neprijatnu po Boru, koji je bio pristalica dvora svoga. Bora odlazi tada na 6-mesečno putovanje po svetu sa argentinskom vojnom akademijom, kadeti su odlazili da obilaze luke po svetu. On je krenuo iz Buenos Airesa, pa su došli do Cape Towna, pa do Adena, gore, pa su onda duž istočne obale Kine otišli do Japana, od Japana se spustili dole preko Indonezije, do Australije, Novog Zelanda i vratili se preko ognjene zemlje donje grta Južne Amerike u Buenos Aires. Taj put je trajao 6 mjeseci. To je bio prvi njegov put oko sveta, da tako kažem, baš je obišao cao svet sa tim ratnim brodom kadeta Vojne akademije Argentine. Vratio se nazad, rat je već počeo, Austro-Ugarska je imala svoju ambasadu u Buenos Airesu, oni su pratili Boru, Bora je bio svjetski već poznata ličnost, i Bora se u strahu za sebe, da ga nekako ne vrate nazad, ukrcava na jedan tanker sa naftom u Buenos Airesu i iskrcava se u New York 1915. godine. E, u New Yorku počinje 4-godišnja njegova turneja po Americi. Tu je ostavio on dubokog traga, kreće u tu avanturu, prvo igrao u New Yorku, u šahklubu Chess Club. Tada je šah bio igra bogataša, mislim, nisu to igrali ko sada svi, nego su igrali samo i probrani, tako reći, igra kraljeva. Odlazi do Chicaga, a njegov drug iz Vršca, koji je završio 912. studije u Pragu, studije metalurgije, odlazi u Chicago.
Sava Gerdec.
Sava Gerdec, da, kao inženjer rudarstva metalurgije, i u Geriju, u Indijani, se zapošljava kao inženjer. Bora odlazi kod njega, možete da mislite kakav je to bio susret. Sava Gerdec nikad nije igrao šah profesionalno, nikad nije igrao sa satom turnire i tako. Jedan je zabeležen u Detroitu da je odigrao jedan turnir sa 25 učesnika, sve je pobedio Sava Gerdec. Neverovatno pišerovski rezultat. Skrenuo pažnju odmah tih mecena, ali nije ga zanimalo, nije htio da igra šah uopšte turnirski, imao svoju profesiju, njoj se posvetio. Uz asistenciju Save Gerdeca upoznao ga sa jednom Amerikankom, Elizabeta Sikora. On se oženio sa njom, ona je morala da promeni državljanstvo po tadašnjim zakonima, tako da je uzela državljanstvo Srbije. To je bio srećan brak u početku, međutim Borina priroda je bila šahovska, avanturistička. Njen otac je bio industrijalac i mesar, mislim u suštini, proizvodnjom mesa i konzerviranjem i tako dalje. Bora je tu bio kod njih neko vreme, ali kad mu je on ponudio da radi sa njim, Bora je to odbio i na žalost njegove supruge on je napustio i nastavio svoju avanturu šahovsku. On je Ameriku obišao sa šahom. On je krenuo od istoka na zapad, putovao po svim mestima Amerike, stigao je do San Francisca na drugoj obali, vratio se nazad drugim putem, obišao je, mislim, sve te države usput, maltene. A ono što je intrigirao, on je beležio redovno sve simultanke koje je igrao. On je bio svetski rekorder u simultankama. On je odigrao negde oko 4000 partija sa fantastičnim rezultatom. Desetinu je svega izgubio, ovo sve drugo je dobio. Ono na što bi ja posebno skrenuo pažnju, to je da je on bio svetski rekorder u igranju šaha na slepo. To malo ljudi zna. Recimo, politika je pre, ne znam, par mjeseci objavila da je jedan američko-belgijski državljanin, svetski rekorder u igri na slepo, koji se zvao George Koltanovski, koji je 931. odigrao na 30 tabli na slepo. Navodno je svetski prvak, jer 28 je dobio, dve remizirao. A Bora je 916. godine odigrao 20 partija na slepo, 19 partija je dobio, a jedno je remizirao. Ovdje hoću da skrenem pažnju na to da je Bora Kostić bio specijalista za igre simultankije na slepo, na slepo. Igrati sa 20, kasnije 25 i 30 ljudi na leđima okrenut, postoje dosta fotografije, mislim, iz tog vremena, gde se vidi to i na čuđenje svih posmatrača, Bora je bio poznat po tome da kad igra simultanku na slepo, na primjer sa 20 partija, on priča sa ovim gledocima. On priča i igra na slepo. Sa takvom lakoćom. Dok je Koltanovski, on igrao na slepo, ali po njegovim pravilima. U roku 10 sekundi kad odigra potez, ovaj mora da mu odgovori i tako dalje. Ovdje je bilo slobodno. Pa je čak taj Koltanovski kad je postavljao nove rekorde, on je bio u posebnoj prostoriji da mu ulaze igrači, da mu saopštavaju potez, što kod Bore nije bio slučaj. To ne može uopšte da se poredi, ta blistavost intelekta Bore. Još nešto, kud god je Bora prolazio, kao da je bio neki ratar i bacao pšenicu po polju, tako su nicali šahovski klubovi po Americi. Velika je zasluga Bore Kostića i za intelekt nacije Amerikanaca. Jer ti šah klubovi su normalno privlačili mlade, igrao se šah, i on je radio ogroman posao na popularizaciji šaha u Americi. Ogroman posao. Povratku u New York, Bora Kostić sreće velike ljude iz tog vremena. I on je bio 6 mjeseci učitelj Caruso. Caruso je bio odličan igrač po Bori. Veliko prijateljstvo se razvilo među njima. Bora je imao posebnu ložu kad je pevao Caruso, koju je Bora neki put iznemljivao.
U Metropolitan
operi. U poznim godinama on je igrao šah u Ujmi. Neko je pustio radio, to je bilo 1960. Na radiju se čuo Caruso. Bora je igrao šah i na trenutak je prekinuo partiju i sa setom slušao glas svoga prijatelja. A Caruso mu je praktično plaćao, mislim, boravak. Kaže da je bio talentovan učenik i Caruso je uživao u šahu. To je bilo njegova razonoda. Ostaje zapisan i zapamćen njegov razgovor sa Teslom. On je posjetio Teslu u njegovom hotelu i Tesla je na Boru, kao i Bora na Teslu, ostavio ogrom utisak, tako da je Tesla rekao da Bora čini ogroman posao za svoj narod, igrajući šah, da propagira i Srbiju kroz to, kao što je radio i Tesla, mislim, sa svojim radom. Sa njim se zadržao na ručku, upoznao je pored Caruso i sve ove umetnike tadašnje. Poznato je da je tada bio i Trotski prisutan u Njujorku. U Njujorku je, kao izbjeglica, on je tada već bežao od Staljina, on je upoznao Trotskog koji je voleo šah, znači igrao je šah sa Trotskim. A u Chicagu 1918. na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Država Bora Kostić pobeđuje i upisuje se u anale prvaka Sjedinjenih Država. Pored takvih kao što su Maršal, pa kasnije Reševski.
Oh,
Spomenar. Radio Beograd 1.
Sa Draganom Kragićem, predsjednikom udruženja građana za negovanje šahovske tradicije Vršca, razgovaramo o našem prvom velemajstru Bori Kostiću.
To je bilo negdje s jeseni 18. A u decembru u Njujorku igra dvokružni turnir na kome učestvuje Capablanca. Capablanca je već bio tada šahista koji skreće na sebe pažnju sa svojim igrama, još nije bio ovaj svjetski prvak. Dve partije igra Bora sa Capablancom, obe remizira. Capablanca je bio prvi, Bora drugi. Ali mecene, šahovske mecene su zapazile to i zakazuju meč Bore Kostića i Capablanca u Havani. Taj meč se odigrao u proleće 1919. godine, kad je na Kubi jako vlažno vreme, što nikako nije odgovaralo Bori, nije se spremao uopšte za taj meč. Capablanca je normalno kao vrlo studiozan i metodičan čovjek se spremao za taj meč i Bora gubi od Capablanca prve četiri partije. Bora ljut na vremenske uslove, predaje petu partiju i napušta Havanu, a on dolazi u Englesku 1919. avgusta u Hastingsu na turniru mira, s obzirom da je prvi svjetski rat bio završen, igra turnir, odlazi u London i vraća se u Vršac po novinama i izveštajima vršačkih novina 11. septembra 1919. godine. On je u Vršcu dočekan kao izuzetni svetski putnik, sve je to brujalo tada putovati i napraviti takvu avanturu. Tada je on održavao te tribine u sadašnjoj gradskoj kući magistratu, pričao je ljudima o svim tim događajima. Ali njegov duh je bio takav, on istina nije mogao bez Vršca. Mislim, to je poznato bilo. On, gde god je išao, on je uvek u Vršac, tu je dolazio. Vršac je poznat po friškom luftu, kako on kaže, da se nadiše friškog lufta. Taj vršački govor, frišak luft, malo germanizama, za Vršćane govore o vrštani, mislim, vrštanin i tako, to je taj sleng tih starih Vršćana. Nije ga držao dugo mesto, on odlazi na put po Evropi i sprema se za nove avanture. Bora od 1919. putuje po Evropi, po nekim turnirima, ostavlja značajnije rezultate šahovske, ali sprema se za put. 1924. godine on odlazi iz Southamptona u Engleskoj, igrao je šah u Nici, u Parizu, neke turnire, odlazi u Englesku. 24. odlazi sa Australiju, u Perth, dočekan od građana, kao veliki šahmatista, igra simultanke, mislim sa njima, pobeđuje normalno, odlazi, mislim, iz Pertha u Melbourne, Sydney, gore, skroz na sever. Oni su već imali prugu tada, železničku, odlazi na sever, vraća se dole, popularnost je stekao u Australiji, komponovali su pesme u njegovu čast, onda su imali neke pakete koje su i sa njegovim likom su štampali. Odlazi odatle na Tasmaniju, odlazi na Novi Zeland, Novi Zeland ga je oduševio, njegova čuvena pisma koje smo mi pročitali, a koje se nalazila u muzeju, u gradskom muzeju, su pohranjene, ali Bora je negde 56. 57. godine svu svoju tu zaostavštinu što je imao, on je dao muzeju, pa smo mogli da vidimo te razglednice koje on slao, recimo, sa tih putovanja, negde piše svojoj majici, Mili, kaže da je video gejzir koji je 5 puta viši od Vršačke pravoslavne crkve, baca vodu gore. Išao je po plemenima, kod Maora je bio, učio i šaha, oni njega učili da baca bumerang. Iz Novog Zelanda odlazi u Južnu Afriku, pobeđuje prvaka Južne Afrike, igrao je u Cape Townu i po ovim južnoafričkim gradovima, odlazi odatle gore za Keniju. U Keniji je interesantno, možda taj detalj, da je odigrao partiju šaha na polutaru, u to vreme su neki geometri premeravali posede i tako dalje, to je bila britanska kolonija, i da je sa svojim domaćinom odigrao partiju, on je bio crni, bio je na severnoj polulopti, a ovaj je bio beli na južnoj polulopti, to je bila ovako događaj. Stice okolnosti bio da su geometri to radili i da su znali da je taj polutar i ta slika je čuvena, mislim, Borina, koja postoji i o kojoj se priča i danas. Iz Kenije on je obišao Zambezi, Viktorine, vodopade, okolinu, kompletnu, dobar deo Afrike je proputovao, kao i Južne Afrike, i odlazi za Indiju. Bombaju se iskrcava. Kadilkar, čini mi se da se zvao, prvak Indije, koga je pobedio negde sa 4-0, pa je igrao protiv osmorice najjačih igrača u Bombaju. Igrao simultanku, sve ih je pobedio. Obilazi, mislim, sve te budističke hramove i odlazi gore kod Maharadže od Pataje u Čandagir. Tu se zadržao malo duže, to je bila već 925. godina. On je bio izuzetno bogat, taj Maharadža, što je Bora pričao, koji imao iskustvo već od Amerike i američkih ovih bogataša, kaže on, iz džepa u prsluku je mogao da isplati, kaže, američki bogataše, toliko je bio bogat. Kod njega se zadržava dosta, odlazi u letnjikovac Čaila, koji je pod Himalajima. Bora, kod Maharadže od Pataje, se zadržava dosta, jer je voleo šah i bio je mecena veliki šahovski. On je okupio sve indijske šahiste, najbolje održano prvenstvo Indije u šahu, na kome je Bora pobedio. Što iz nepoznatih razloga, dobro, imao je oni neki koji nisu voleli Boru, i zapadni novinari su mu osporavali to prvenstvo, iako je to čisto, mislim, da je Bora pobedio, tu i podaci postoje. Ali ima jedan interesantan detalj. 1925. godine, dok je Bora boravio na dvoru Maharadže, on je dobio 28. sina od svoje 13. zakonite žene. Taj detalj je interesantan zato što je 50 godina kasnije drug Tito putovao na svom putovanju mira, koga je pratio i Miroslav Radojčić, šahovski majstor,
Inače novinar politike.
Poznati šahista i izveštač Miroslav Radojičić, mislim, on je bio stvarno poznat novinar, naročito njegove reportaže sa Wimbledona, teniskih tih predstava, a i šah je voleo. Tako da je verodostojno svega toga potvrdio sam Radojičić. Tito je bio 56. godine u Indiji i posjetio je Čailu i te provincije gde je Bora bio, ali ga je primio sin tog maharadže, koji je isto bio i, kao i njegov otac, mislim, bogat čovjek. U razgovoru sa Titom, gde je Tito naglasio da je verovatno prvi Jugosloven koji tu vrlo, kaže ne. Bio je tu Bora Kostić pre 50 godina. Ja sam se rodio tada, on je bio kod mog oca na njegovom dvoru, pita ga za Čika Boru, normalno Tito nije mogao da zna, mislim, za Čika Boru, ali ga je ovaj zamolio da prenese pozdrave Bori Kostić, što je Tito obećao, a kad Tito obeća nešto, to se i izvrši. Tito šalje svog adjutanta u Vršac po povratku u Jugoslaviju, dolazi i prenosi mu pozdrave preko Tita, Bori Kostiću, koji je bio puki siromah bez igde i čega, sve mu je opljačkano u toku rata, ali mu je to koristio, Bora je bio strašan genijalac, iskoristio je taj pozdrav, pa je sa to kao poznanstvo sa Titom iskoristio da dobije i šahovsku penziju. I on je bio prvi čovek u Jugoslaviji koji je dobio šahovsku penziju, uopšte i sportista neki. On se tu zadržao, otišao gore u Kašmir i obilazio Tibet, pa je prešao dole u Indokinu, pa je duž Mekonga reke išao, skroz je ušao u Indokinu, obilazio sve budističke hrame. To što je Bora video na svojim putovanjem, to bogatstvo koje on ponao u svojim očima, to je bilo blago, mislim, koje nijedan čovjek možda nije imao. Odlazi u Indoneziju, obilazi skoro sva ostrva, to je nemoguće obići, ali je sva veća Javu, Celebes, Borneo, svud je igrao šah, igrao simultanki, izuzetno primljen, odlazi u Filipini, primaju ga u parlamentu Filipina. Prelazi u Hong Kong, Kinu, odlazi gore u Južnu Koreju, dobija vizu krajem 25. 26. On odlazi u Sovjetsku Rusiju, ulazi Vladivostok, Novosibirsk, Omsk, Sverdlovsk, putuje tom turom. Prvi čovek koji u Staljinovo vreme ulazi i igra šah na svim tim mestima, i ono što je rekao za Rusiju, kaže, Rusi znaju da igraju šah. Od svih ovih što je on putovao do sada, oni su daleko, kaže, za šahovskom školom ruskom, i tu je izgubio za njega malo više partija, što bi opet jako malo, ali je izgubio neke partije. Odlazi u Moskvu, spušta se dole do Odese, bio je u Leningradu, Estonija, Letonija, Litvanija, vraća se nazad opet u Vršac 26. godine, opet izvanredno dočekano od svojih vrštana. Ne da mu đavo mira, on putuje i dalje. Zadnja njegova avantura, velika, po Evropi putuje. 28. godine odlazi u Italiju, spušta se dole u Egipat, upozna jednog trgovca Turčan iz Turske, koji mu predlaže da ode u Tursku, u Smirnu, i upozna Ataturka, koji je na Boru izuzetan utisak ostavio. Kemal Ataturk, otac turske nacije, kako su ga oni zvali, vraća se posle opet nazad u Vršac. I 30. godine, moje zadnje njegovo veliko putovanje, dobija poziv iz Mexico City-a da bude predavač na njihovoj vojnoj akademiji. Odlazi prvo brodom u Havanu, gde se podseća Capablanca i njegovog meča, onda ide iz Havane za Mexico City, gde ostaje 6 meseci. Iz Mexico City-a normalno mora da ode gore kod Save Gerdeca, u Geri, to je kod Chicago, a odatle u Kanadu odlazi, gde piše opet svoje majici i sestri. Kaže, ovde je hladno kao u Sibiriji, ali su predeli izuzetno lepi i živopisni. Ima dosta i fotografija sačuvanih gde igra na slepom. Vraća se nazad preko Soluna, i dolazi u Uršac. To je bio praktično kraj tih njegovih interkontinentalnih putovanja. Sva ta Borina putovanja, gledano sa ove distance, su bila teško shvatljiva. Kako je Bora obišao svet? Danas u biti svet sedne tu avion i za par sati ste, mislim, praktično 8 sati ste u Cape Townu ili u Perthu ili tako. Međutim, u to vreme putovati, to je bila posebna avantura. Recimo, kroz brazilske prašume, ići sa istočne obale Južne Amerike na zapadnu obalu, kad nije postojao tada u to vreme bilo voza na nekim kontinentalnim delama, tamo nije bilo toga. Na konjima, na volovskim zapregama, po Americi, po Africi, na kamilama, na slonovima je putovao. Po Indoneziji je išao sa čamcima sa ostrva na ostrvo. To je bila stvarno izuzetna avantura koja sada ne može da se meri, mislim, sa ničim. Napraviti jedan film o tome kako je on to išao i šta je on sve video i gde je sve putovao, to je i sada izuzetno interesantno. A bio je poznat po celom svetu, da tako kažem. Evo, to što ste čuli o Bori i o Indiji i o drugu Titu koji je igrom slučaja bio tamo gde je Bora bio pre 50 godina, isto za doktor Peru Trifunovića. Kad je bilo prvenstvo Jugoslavije u Somboru, doktor Pera Trifunović priča kako je bio u Peru u Limi i gde je odigrao simultanku. To Pera Trifunović priča Čika Bori. Kaže, igra simultanku i kaže, ja sam verovatno prvi ovde Evropljan koji je u Peru, u Limi, tamo negde, Bogu iza kičme, koji igra simultanku. Kad neko kaže tamo, da oni kaže, ne, vi niste prvi, ovde je bio velemajstor Bora Kostić pre 40 godina. I to doktor Petar Trifunović priča Bori. Bora stade, zamisli se malo, da, ali nije to bilo pre 40 godina, to je bilo pre 42 godine. Imao je izvanrednu memoriju, mislim, koja ga je služila. '27. godine bio je učesnik olimpijade u Londonu, igra na prvoj tablici u Jugoslaviju. Pobeđuje na nekim turnirima, u Trenčanskim Toplicima je 28. bio prvi, ispred svih tadašnjih velikana šahovskih. A na turniru u Budimpešti pobeđuje Grinfelda i pobeđuje Evea, tada je Eve bio mlada. 38. igrao u Bukureštu na prvenstvu Rumunije, 10-2 poena pobeđuje, mislim, ispred. 38. igra na prvenstvu u Ljubljani, otvoreno prvenstvo Jugoslavije, gde pobeđuje ispred Saboa, Trifunovića, tu su ovi već i mlađi igrači koji se pojavljuju. Tu je bio jedini prvak Jugoslavije, a 35. deli prvo mesto sa Pircom. To je praktično bio i kraj njegov, ali ima i taj podatak da je 38. kad je bio prvak Jugoslavije u Ljubljani, da je Sava Gerdez došao iz Amerike i da ga je tu zatekao u Vršcu i da ga je pobedio sa 7-1 kao prvak Jugoslavije.
Am I blue? Am I blue? Ain't these tears in my eyes telling you am I blue? Time.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Sa Draganom Kragićem, predsjednikom udruženja građana za negovanje šahovske tradicije Vršca, razgovaramo o našem prvom velemajstru Bori Kostiću.
Dolazi rat, okupacija, Bora odbija da igra turnire kao patriota, srpski neće da igra dok je nemačka okupacija, 45. godine je aktiviran, ostaje potpuno bez ičega, ali je igrao 45. do 51. igrao na šampionatima Jugoslavije, dobija tu šahovsku penziju, ima neke turneje 100 dana po Bosni, igrao po čitavoj Bosni, te simultanke, i 62. mu je bio zadnji ovako turnir veterana u Cirihu. Sekundant mu je bio dr. Pera Trifunović, osvoje prvo mesto. I ta tužna vest 63. godine, 3. novembra, on je na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu preminuo, sahranjen u Vršcu. Vršćani su u njegovu počast i čast su počeli da organizuju memorijale i održano je ukupno tih 17 memorijala, pa su prekinuti zbog ekonomskih uslova, što mi ne možemo da prebolimo iz udruženja građana za negovanje šahovske tradicije. Mi smo se i organizovali da bi obnovili te memorijale, međutim ne nailazimo na odgovarajući odziv sponzora, da tako kažem, Vršac nema para, mi se ne mirimo sa tim i nećemo se pomiriti, morat ćemo, mislim, sljedeće godine, 21. ove godine smo planirali da održimo taj memorijal. Pisali smo i predsjedniku Svjetske šahovske federacije Borkoviću, pisali smo i odboru FIDE, tražili financijsku pomoć, jer Bora Kostić je ime koje je zadužilo ceo šahovski svijet. To nije čovjek koji je interno ovdje bio neki velikan, nego je svjetski poznat čovjek. To je najveći popularizator šahovske igre u historiji šaha. I mislimo da taj Bora je gradio te mostove koje mi možemo da aktiviramo. To nisu bili mostovi Ive Andrića od kamena, nego su duhovni mostovi. Sada hoćemo da obnovimo taj memorijal, da tražimo pomoć na koju za sad nailazimo uglavnom na zatvorena vrata. Ova korona nas je malo poremetila, ali i to će proći kao i sve drugo što prolazi. Pored toga, Bora Kostić je dobio spomenik u centru grada, gdje su ovi članovi udruženja građana za negovanje šahovske tradicije bili nosioci toga. Zapravo 2006. je održan prvi šampionat Srbije u šahu u Vršcu i ostalo negdje 200.000 dinara. Milorad Kapelan, koji je bio u organizaciji tog šahovskog prvenstva Srbije, je preko opštine predložio organizacioni odbor, gdje sam i ja bio kao inženjer metalurgije, Livac, da tako kažem. I mi smo za par mjeseci, u maju smo dobili ta rješenja kao organizacioni odbor, a u septembru smo imali odliven spomenik. bio je spreman za predstavljanje javnosti i to ću da iskoristim, da ispričam jednu anegdotu. Pozvali smo sve ambasadore zemalja gde je Bora bio, veličanstven skup ambasadora. Imali smo šahovsku tablu ispred doma jedna koju su naši urbanisti normalno uništili, a svojim sredstvima su digli šahisti. Bio lep dan, mislim 2. oktobar 2007. godine i svi naši velemajstori proslavljeni. Klika ih je predvodio, bio tu Matulović, Matanović, izuzetna imena šahovska, ali u dolasku Gliga nam ispriča, mi ga dočekamo ispred gradske kuće, magistratu, uvedemo ga u gradsku kuću, a on nam ispriča jednu anegdotu, očika Bori, Gliga priča. Radio meč, čuveni radio meč, 50. godine u Kolarcu, Jugoslavija, Sjedinjene države. Kaže, u timu je bio i Čika Bora. Najbolje odela obučemo što smo imali, jedino Čika Bora, kaže, došao nekom otrcanom, kaže, teg je to telu. Mi gledamo to, ali šta sada kažemo, stariji je, mislim, i traži izuzetno poštovanje, čim je samo stariji, a ne što je i nama kao uzor šahovski. Meč se održava u Kolarcu, čeka se, kaže, veza sa Amerikom. Odjednom, kaže, smeh u sali, urnebesni smeh. Šta je? Tu je bilo neko obezbeđenje, kaže, ljudi u kožnim jaknama. Čika Bora se popeo na binu i leđima okrenut publici, se nagnuo nad tablom da namešta figure. A kaže, na turumu dve zakrpe jarko žute narandžaste boje. I kaže, to je izazvalo strašan smeh publici. A ovi kad su videli o čemu se radi, dva čoveka iz obezbeđenja, što je normalno u to vreme bilo, da prate sva ta događanja, se popeše na binu i kaže Čika Boru pod mišku i izneše ga sa bine. I mi sad ostali smo, kaže, Gliga bez igrača, šta ćemo sada radimo? Nije prošlo, kaže, 15 minuta, Čika Bora dolazi u ganc na ovom modelu. Odmah smo shvatili, kaže, kombinaciju Čika Bore, nadmudrio nas, kaže, sve. Postoji još dosta tih anegdota, jer je Čika Bora u tom svom poznijem dobu, krajem 56. godina, sedeo po kafanama vršačkim, igrao šah sa svim ko je hteo sa njim da igra. Normalno on je sve to dobio, ali mu je bio običaj da da konja fore. Čim neko sedne, on skine konja i stavi pored, onaj ko gubi, on mu je rado plaćao, mislim, piće, to je obično bio čaj, i jednom prilikom uđe neki stranac unutra, koga niko nije izvršca znao. Pita je, mogu ja da igram? Čika Bora kaže, ajde sedi. Ona i sedne, Čika Bora uzima skakača i sklanja. A ovaj ga gleda, kaže, kako možete to da uradite? Kaže, vi mene poznajete, ne znate moju šahovsku snagu, a sklonili ste skakača. Čika Bora hladno krvnuo, kaže, pa kaže, vas ne znam, ali znam sve one kojima ne mogu da dam konja fore. I tako je Čika Bora ostao jako lepo u spomeni svih vrštana. Vrštani su mu se na neki način odužili. Mi pokušavamo sada kao udruženje, to nam je jedan zadatak koji će morati da se ostvari. Krećemo u aktivnosti za sljedeću godinu da se tu negdje u to vreme održi memorial i tražimo dobre ljude po čitavoj Srbiji i svetu. Mislim, Bora nije za Srbiju bio, ali to ignorisanje značaja Čika Bora je malo čudno, mislim, ovdje u Srbiji, što mi ne razumemo, ali ćemo pokazati njegov značaj, mislim, na neki način. I kad smo radili spomenik, ja sam lično, mislim, koristio sve svoje poslovne veze i kontakte da iz čitave Srbije pribavimo sredstva. Tako da je iznenađujuće za nas bilo koliko ljudi se odazvalo i koliko firmi se odazvalo. Anonimni ljudi, mislim, se javljaju sa uplatama. Tako da smo mi prikupili sredstva koje su pokrili livenje spomenika kompletno. Majar, to je platio grad, a inače mi smo preko 50% sredstava ukupno smo mi prikupili ovako kroz donacije. I to je jedinstven spomenik nekom šahovskom velimajstoru na Balkanu. Ne postoji. Tako da taj dug mi polako odužujemo i nadamo se da ćemo to mi uspeti u toj nameri.
Hvala veliko. Poštovani slušalci i gost sportskog spomenara bio je gospodin Dragan Kragić, predsjednik Udruženja za negovanje šahovske tradicije Vršca, a razgovarali smo o našem prvom šahovskom velemajstoru Borislavu Bori Kostiću.
Bio je ovo 429. sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2020.